Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus. Kolmas osa.
Kolmeteistkümnes peatükk. Nagu Indrek kartnud, nõnda see oligi. Kristi ootas teda kokku räägitud paigal, lendlehed põues. Ja ta oleks vististi veelgi oodanud, kui Indrek oleks viibinud. Mind peeti teel kinni, ütles Indrek vabandavalt. Keegi härra põstrõi, käib alati mapp, pungil raamatuid täis, olete temast ehk kuulnud, rääkis hingeõnnistusest. Aga Kristile polnud põstrõi nimi kunagi kõrva puutunud ja ta ei tundnud tema vastu põrmugi huvi. Tema mõtles ainult keelatud lendlehile, mis kuumendasid põues.
Mulle ei antud palju, seletas ta. Kardavad, et ma pärast ei saa nendega hakkama. Aga küll näete, et saan väga hästi. Mina näitan neile, et olen nende usaldust väärt. On nii ilus midagi teha, mis keelatud. See annab jõudu juurde, kasvatab usku iseendasse. Enne ma rõõmustasin nii väga, kui onu kutsus mind Ameerikasse, aga nüüd ma enam ei tahagi hästi minna. Siin on praegu nii huvitav. Kusagil pole praegu nii huvitav kui Venemaal, sest siin on revolutsioon. Mis tuleb teil silmad ette, kui pigistate nad kinni ja ütlete pikkamisi? Revolutsioon. Üsna pikkamisi. Aga Indrek polnud tänini kunagi seda katset teinud ja sellepärast ta ei teadnud, mis tuleb revolutsiooniga silme ette, kui need on kinni.
Mina näen ainult tuld ja verd, seletas Kristi. Suurt tuld ja palju verd, mis ajab hirmu peale. Aga ikkagi ma ei ava silmi, sest mulle meeldib see hirm. Tulekahjust saadik, kus me kahekesi mööda linna käisime, hakkasin ma hirmu armastama. Kas teie ka armastate hirmu?
Aga Indrek ei armastanud hirmu.
Mida siis teie armastate? Küsis Kristi.
Mina ei armasta vist õieti midagi, vastas Indrek.
Ei armasta midagi, imestas Kristi. Ja polegi armastanud.
Indrek vaikis.
Miks te ei vasta? Ah jaa, tean. Ema ütles mulle millalgi, et armastus on häbi asi. Eks ole, noored tütarlapsed ei pea armastusest rääkima, muidu arvatakse kohe, et nad on rikutud, nõnda ütles ema mulle. Ja tema arvab, ma olevat alles üsna laps. Olen ma tõesti alles laps, mis te arvate?
Mina ei usu, ütles Indrek.
Mina ise ka mitte, arvas Kristi. Sest kas laps läheks salakooslakutele, kas ta hakkaks lendlehti põues kandma? Kui ma olin alles laps, siis toppisin kassid põue ja tõin nad koju. Jah, siis ma olin küll alles laps. Sest mõelgi ometi, mis mõte sul on, kui võtad iga esimese kassipaja, kes istub kusagil müüriserval või keldriaknal ja ajad aga omale põue. Ja mina tegin seda, niisuke laps olin ma. Olin hull kasside järele. Kas teie pole kunagi millegi järele hull olnud?
Olen, vastas Indrek vaikselt.
Olete, hüüdis Kristi rõõmsalt. Siis saate minust aru.
Saan, lausus Indrek.
Mis ajas teid hulluks? Küsis Kristi ja vahtis Indrekule otsa, nagu tahaks ta teda läbi näha. Kas ta räägib tõtt, kui ta vastab?
Indrek vaatas talle natukene aega vastu ja ütles siis silmi pööramata. See oli üks tüdruk. Seda öelnud pööras ta silmad kõrvale, aga ta tundis, kuidas Kristi teda endiselt ainiti vahtis, ilma et oleks saanud sõna suust. Alles tükki aja pärast ütles ta vaikselt.
Emal on vist õigus, kui ta ütleb, et ma olen alles päris laps. Muidu oleks ma ilma küsimatagi teadnud, et tütarlapsed on hullud kasside ja poisid tüdrukute järele.
Olen jällegi tükki targemaks saanud. Teiega saan ma ikka targemaks. Ja vaikides, nagu nukralt, kõndisid nad teine teise kõrval, kuni jõudsid linna serval lagedale, kus Indrek tõstis käe näitamiseks ja ütles, näete, kus teised? Keset avarat lagendiku paistis suur summ inimesi ja vahet pidamata voolas neile lisa. Te tegite mu kurvaks, ütles Kristi. Ja et Indrek seda kuuldavakski ei võtnud lisasta juurde. Teie sõnad teevad mu ikka kurvaks. Mäletate, kui see suur tuli põles, siis ma olin ka kurb. Aga ka sellele jäi Indrek vastuse võlgu ja nõnda saabusid nad koosolekule vaikides. Kõneles parajasti keegi noor neiu. Kuulajad enamasti mehed, vabrikutöölised, surusid aina koomale tema ümber, nagu kardaksid nad sõnade jahtumist, enne kui nad jõuavad nende kõrvu. Vahetevahel kostis sadadest karedatest kurkudest heaks kiitev mõmin, millest kõneleja sattus ikka enam ja enam hoogu. Naine äsitas mehi. Mehed õhutasid naist. Tundus, nagu polekski tähtis, mis ta kõneleb, vaid kuis ta kõneleb. Hääletoon, näoilme, pilgud ja ägedad, otsustavad liigutused, need tõstsid kuulajate meeled, tõstsid ka kõneleja enda. Ja kui ta lõpuks oleks oma alusel tõhku tõusnud ning kõigi peade kohal liblikana keerelnud, isegi kas või silme all taeva lennanud, siis poleks vististi ükski imestanud. Selline oli viimaks üldine meeleolu, mis peegeldus silmis, nägudel pool avatud huulil, sirutatud kaelades, pingutatud lihastes. Issand, kui mina kordki võiks nõnda kõnelda, siis tahaks ma kas või surra. Ohkas Kristi Indreku kõrval ja lisas siis alistunult juurde. Aga see päev ei tule kunagi, ma tean. Kas olete kunagi katsunud kõnelda? Küsis Indrek. Kahe kolmekesi seda küll, aga kui ükskord oli meid rohkem, siis läks kõik segi, lihtsalt silme ees lõi kirjuks, seletas Kristi. Tähendab vaja ainult harjutada muud midagi, ütles Indrek. Ja arvate, et ka mina võiks siis nõnda kõnelda, nagu see seal. Inimesed kuulavad suud ammuli silmad pärani. Arvate tõesti seda?
See on kindel, vastas Indrek.
Kui võite kõnelda kahele kolmele, siis võite veel paremini hulgale, kui aga harjutate. Siis ei sõida ma kunagi Ameerikasse. Tehku isa ja ema mis tahes, ütles Kristi otsustavalt. Järgmisena asus kõnelema noormees, kel nägu valge nagu lubi. Kröösuseks nimetas teda käsi laksutav hulk. Näete, vist värvitud, et ei tuntaks, sosistas Kristi.
Küllap on teda vangla värvinud, arvas Indrek.
Nii valgeks, imestas Kristi kaastundlikult.
Mõne valgeks, teise mulla karva, vastas Indrek.
Kristi tahtis veel midagi öelda, kuid ümberringi hakati sisistama, sest nõuti rahu.
Noormehel tulid laused aeglaselt, nagu mõtlikult, isegi üksikutel sõnadel peatusta, nagu veeretades neid enne hääldamist suus. Tundus, nagu oleksid tal lõua pärad kanged, kurgus, pitsitus või keeles vahete vahel kramp. Ta peab pingutama kogu oma jõudu üksikute sõnade väljasurumiseks hammaste vahelt, mis kipuvad aegajalt üksteisele nii ligi, et jääd kuulama, nagu peaks kostma nende lõgin või krigin. Need nagu pingutatud suuliigutused ja käte kramplikud rusikasse tõmbed tekitasid tahes või tahtmata mulje, et igas vaevaga väljendatud sõnas peitub mingi sügav mõte, raske ja läbi kannatatud tundmus ja tõeline veendumus, mis raudne ja kõikumatu. Kui kauemat aega kuulata, siis omandas kogu kõne mingisuguse imeliku valk ja helgi, nagu oleks tal midagi ühist kõneleja valge näo ja valkjalt välkuvate silmadega. Sõnad alguses rususid, peaaegu masendasid, nii et kõigil läksid pihad vimma. Aga äkki tundsid, ei tea miks kõik, et nad olid täis põlevat viha ja et nad polnud vimma rudjutud, vaid ainult turja tõmbunud. Nagu oleksid nad iga silmapilk valmis kellelegi kallale kargama.
Ja kui vägivalt sünnib, siis heidame vastutuse endalt, sest meid sunnitakse, meid aetakse, meid tõugatakse vägivallale, vaenlasel hambad taeva poole ja jalg kõrile, see on meeste mood, hüüdis kõneleja lõpuks, loovutades oma paiga järgmisele sõnavõtule. Indrek ja Kristi ei jäänud kõnede lõppu ootama. Linna poole tagasi tulles kaldusid nad õigelt teelt kõrvale, sest Kristi tahtis näidata agulimaja, kus tema kord elanud, kui hoovil kasvanud alles üksik pärn.
Nüüd oli Pärna asemel jasmiini põõsas, mille õite lõhna Kristi käib igal suvel nuusutamas, mäletades ise kadunud Pärna. Selle maja juurest viis ta Indreku sinna, kus ta oli sündinud, aga seal oli vana maja maha lõhutud ja uus palju suurem asemele tehtud.
Mul on hirmus kahju, et seda vana maja ei ole, ma oleks tahtnud seda teile näidata, seletas Kristi.
Vaadeldes üle plangu paistvad jasmiini põõsast ja uut maja, mis ehitatud vana asemele, Indrekule meenus äkki Vargamäe. Suur ja avar Vargamäe, kui võrrelda teda selle linna aguliga. Üksiku räpase ja haiseva majaga, kitsa pimeda hooviga ja tänavatega, mis täidetud kas tolmu või poriga. Ometi olid nad end tundnud selles avaruses vangidena ja neist polnud ühtegi kaelakandjat, kes poleks ihanud sealt minema. Tal hakkas peaaegu häbi selle tütarlapse kõrval, kes näitas talle seda hoovi, seda planku ja tema taga kasvavaid jasmiine. Ja esimest korda arvas ta õieti taipavat, et armastuseks pole midagi muud vaja kui aga südant, mis armastab, mis suudab armastada. Vanus juba videvikuks, kui nad jõudsid südalinna ja mõtlesid koju pöörata. Aga turuplatsil nägid nad tumedat rahvakogu ning Indrek kutsus Kristit vaatama, mis seal lahti on. Kristi ajas küll vastu, et tema peab nüüd tingimata kohe koju minema, aga kui Indrek lubas aidata kodu isa ja ema paluda, siis andis ta naeratades järele ja läks kaasa. Nagu selgus, jätkati siin koosolekut, mis oli lõppenud linnadega murul. Kõneles jällegi sama noor neiu, keda nad olid estekski kuulanud. Aga vaevalt Indrek ja Kristi jõudsid läheneda rahva hulgale, kui see nagu võpates järevusse sattus. Kõik pöörasid pead ja silmi, lähemad õiendasid kaela ja tõusid kikki varbaile, kuna siin seal kostis sõna soldatid. Kusagil küsis keegi valjusti. Mis kurat need siit tahavad? Kuna teine samuti vastas. Võmmidele abiks! Siis ütles ka kõneleja soldatite suhtes midagi, aga ei Indrek ega ka keegi teine tema läheduses saanud neist sõnadest aru. Vististi pidi see midagi rahustavat olema, sest hulk jäi endiselt paigale, nagu tahaks ta kõnet edasi kuulata. Ja et Indrek ning Kristi asusid rahvahulga ühel serval, soldatid aga otse vastupidisel joonel, siis jäid ka nemad paigale, nagu tahaksid nad oodata, mis tuleb. Kristi oli lühike ja ei ulatanud hästi üle inimeste peade vaatama ja kuna ta tingimata tahtis oma silmaga näha, kas ja kui palju on soldateid, siis tegi Indrek oma paremast kõverdatud põlvest talle jalaaluse, võttis tal käest kinni ja aitas teda nõnda kõrgemale tõusta. Aga just samal silmapilgul kõlas käsklus ja püssid prahvatasid esimesed paugud. Indrek kui ka Kristi langesid maha, nagu tegid seda teisedki. Õieti ei mäletanud Indrek hiljem, kuidas või kuhu ta langes või kes langes ühest temaga. Ainult nii palju ta teab, et keegi oli tema kõrval ja keegi oli nagu tema peal. Aga kes just oli, seda ta poleks võinud vana jumalale endalegi pärast öelda. Ta kuulis oigamist, aietamist, ta kuulis karjumist, kisendamist, kiljumist, aga tal oli ka nagu läbi udu meeles, et keegi vandus, kuradid kuulidega. Ta kuulis hääli ja nagu mingit kahinat, mida ta kunagi varem polnud kuulnud. Ja samal ajal selle kõige kõrval nägi ta imelises selguses äkki tuttavat muruplatsi, kus hulk suuri, halle, sammeldunud kive. Nägi muruplatsi ääres lepikut, mis täis samasuguseid halle, sammeldunud kivilahmakaid, nagu neid oli lagedalgi. Nägi väikest poissi, ühe leppa otsa ronivat, sootuks leppa latva ronivat ja seal kiikuvat, õõtsuvat, kuni habras puu murdus ja poiss kukkus ühes ladvaga, mis pehmeid helerohelisi lehti täis. Kukkus otseteed laiale, hallile, sammeldunud kivile, kuhu jäi hingetult lamama pehmete lepalehtede alla. Seda kõike nii selgesti nähes, nagu vaatleks ta just praegu kummuli lamades seda oimetud poissi, lausus Indrek endamisi. See poiss olin mina. Ja parandas siis, see poiss olen mina. Aga siis ta imestas äkki, et kui tema ise ongi see poiss, miks lamab ta siis kõhuli, surudes jalapöidi, lapiti, kõvasti vastu maad, kuna ta ometi nii selgesti näeb, et see poiss lamab seal värskete heleroheliste lehtedega lepa ladva all selili, paljad kannad vastu kivi ja varbad püsti, parem käsi välja sirutatud, sõrmed ulatuvad üle rohekas pruuni samblaga kaetud kiviserva, pahemaga hoiab ikka veel kramplikult habrast puud, nagu võiks see teda kuidagi aidata. Ja mis jälk pragin see on, et ta ükskord ometi ei vaiki, nagu tahaks ta kesta terve igaviku, See poiss seal lepaladva all ei kuule mingit praginat, aietamist, oigamist ega õudset korisemist, vaid tema ümber valitseb vaikus. Ainult päike paistab soojasti helesinises kevadises taevas. Tuul kahistab pehmeis kleepuvates lehtedes ja vahetavahel laulab mõni väikene linnukene suigutavat laulu lamavale poisile. Indrek näeb nii selgesti seda helendavat päikest sinikevadises taevas ja ta arvab isegi, et kuuleb lindude laulu lehestikus. Ja ta lausub uuesti endamisi. Ometi olen see mina. Nüüd märkab ta äkki, et praginat enam ei ole. On ainult ägamine, oigamine ja häälitsused, mida võib küll kuulda, kogu kehaga nagu tunda ja mitte kunagi unustada, kuid millele ei tea nimetust. Indrek tõstab pead ja näeb, et ka teised tõstavad pead ning siis ajab ta enda püsti. Aga keegi on tema jalge peal. Ta ei saa neid kuidagi vabaks. Kes seal on või oli, seda Indrek ei tea. Mäletab ainult, et kuidagi vabastas ta oma jalad sellest teisest, nii et sai püsti ja katsus käia. Aga nii pea kui tõstis jalga esimest korda, see pidi olema pahem jalg, sest pahem saabas jäi tal kadunuks. Sellepärast pidi see olema pahem. Niipea kui ainult mõtles seda liigutada, tundis kohe, et keegi hoiab sellest kõvasti kinni, kramplikult kinni. See oli esimene silmapilk, kus Indrek mäletab olevat tundnud nagu hirmu ja selle tõttu tõmbas ta paar korda järsku oma jalga nii, et sai ta vabaks. Nüüd hakkas ta minema, sest ka teised läksid. Indrek nägi, et teised siin seal kukkusid, tõusid üles ja kukkusid uuesti, aga tema ei kukkunud, ei tema mitte. Mitu sammu sai ta astuda, seda ta ei tea. Võib ka olla, et ta üldse polnud veel jalga jala ette tõstnud. Aga äkki tundis ta, et keegi hoiab tal palitust kinni. Ise nagu ägab ja nuuksub. Indrek tahab enda uuesti lahti kiskuda, sest tema peab ju edasi minema. Aga siis kuuleb ta nagu tuttavat häält, mis ütleb. Aidake mind palun. Aidake mind koju. Alles nüüd pöördub Indrek ümber ja kummardub, et vaadata, kes see räägib nii tuttava häälega ning näeb, see on Kristi. Aga miks ei tõuseda püsti, vaid on põlvili või kuidagi nõnda, mis pole püsti, põlvili ega käpuli? Ja siis tuleb ta läkki nagu täis aru tagasi, sest ta märkab maas verd, palju verd ja näeb läheduses meest, kel poleks nagu pead otsas olemaski. Ning ta kummardub maha tüdruku juurde. Laskub siis teisele põlvele, et kergem oleks ägavat kätele võtta, tõuseb püsti ja hakkab minema. Läheb üsna rahulikult ja pikkamisi ning on rõõmus, et enam keegi tal ei jalast ega riietest kinni ei hoia. Kui kaua ta nõnda läks Kristis üles, seda tõiet ei tea, aga natukes aja pärast tuli voorimees tühjalt sõites vastu ja peatas hobuse. Sõna lausumata ronis Indrek troskasse ja vististi pidi ta olema voorimehele öelnud, kuhu minna, sest see pöördus ümber ja sõitis õiges suunas. Alles siis, kui nad juba tükk maad olid sõitnud, Indrek märkas, et tal puudub pahema jala saabas ja et jalg on märg. Kas sina oled terve? Küsis Kristi Indreku kätel. Ma ei tea, vastas see. Ja nõnda sõitsid nad koju. Neljateistkümnes peatükk. Kõigest saadi turuplatsil võitu, kus oli peetud tapad alguid. Ainult verest mitte, see üksi jooksis elavana edasi, täites lohud ja immutades maapinna. See üksi jäi sinna, kui koristati purustatud liha ja lömastatud luud. Ei aidanud vesigi, millega ujutati paika, veri oli ja jäi sinna, kuhu ta jooksis elavana, kui liha ja luud värisesid surmahirmus või kui nad surid. Ta oli seal veel järgmisel päevalgi elavate inimeste ja hobuste tallata. Ta oli seal järgmisel nädalal, järgmisel kuul, aastal, aastakümnelgi. Ja nii mõnigi arvas, mul pole enam vaja Kristuse verd aitab vendadegi verest, mis jalge all. Nõnda sündis uus usk, usk vendade veresse. Selles oli uus unistus, uus hingeõnnistus ja lunastus. Ja ei olnud päevade, nädalate ja aastate vältel muud juttu kui vendade verest, mis voolanud kõigi tallamiseks keset linna. See sõi kõigi südameid nagu rooste rauda ja kõik uskusid, et see ei või nõnda jääda. Emand lohugi usu asjad kippusid sassi minema. Kui talle kanti üleni verine tütar uksest sisse, mis rabas teda nagu piksega selgest taevast. Aga mis pidi veel tegema, vaeneb Passelmanni naisterahvas, see hellitatud sülekoer, kes läks välja ühes oma mehega ja tuli koju laibaga. Suutis teda lohutada see, et emand lohk käis ühes teiste naistega ta labiks nutmas. Või mis pidid tegema need, kes otsisid omakseid ja lapsi mööda surnukuure ja haigemaju? Suutis neid keegi või miski üldse lohutada. Koguni mitte. Isegi kui nendega oleksid kaasa leinanud kõik vägevad ja rikkad, poleks see põrmugi aidanud. Aga nemad ei leinanud, sest nagu hiljuti rõõmu, nii olid nüüd vaesid ja viletsed eneste kätte kiskunud ka kogu kurbuse ja leina. Nii et neist ei jätkunud vägevaile ja rikastele pisin natukestki. Aga keegi ei pannud seda imeks noil päevil, sest selline pidi olema revolutsioon. Kuid juba järgmisel päeval võisid kõik näha ja kuulda, et revolutsioon on ka teistsugune. Sündmused lasksid veel kord pöörase kukkerpalliga paista, kui muutlikud on selle ilma rõõm ja mure. Vaesed polnud veel õieti saanud leinama hakatagi, sest kõik polnud veel jõudnud omakseid surnukuuridest ja haigemajadest üleski otsida, ja rikkad polnud veel õieti rõõmu maiku suhu saanud, kui juba jõudis teade, et on kuulutatud nõutud vabadused ja õigused. Jällegi oli vaeste käes kord rõõmutseda ja rikastel põhjust muretseda, nii et kõik võisid otse ise oma silmaga näha, kuidas rõõmustega murest ei jätku ühel hoobil rikastele ja vaestele. Rikkad ütlesid, kust võeti need vabadused ja õigused, mis jagati vaestele? Eks ole need meie omad? Eks ei ole meie neid sajad aastat kogunud ja nüüd võetakse ja heidetakse nad vaeste kätte, kel pole neist aru saamist? Linn oli muutunud nagu hullumajaks. Ka kõige kainemad kippusid kaotama tasakaalu. Alles eile õhtul ragisesid soldatite püssid ja voolas veri ning surijate valukisa kostis üle kogu linna, aga täna lähevad inimesed samadele soldatitele vastu ja hõiskavad neile. Elagu vabadus, millele soldatid vastavad laia naeratusega ja ohvitser käe kõrvaäärde tõstmisega. Inimesed raputavad tuttavate käsi ja sülelevad sõpru isegi õieti teadmata miks või milleks. Indrek nägi noormehe kaasas neidu, kes langes vanale kordnikule kaele ja suudles teda. Aga kui Indrek jõudis sama kordniku juurde, pöördus see häbelikult kõrvale, sest tal olid silmas pisarad. Oli isegi neid, kes hüüdsid vastu tulevatele sõduritele, et nad visaku oma relvad nurka, sest rahu- ja vabaduspäevad olevat alatiseks käes. Juba hakati uuesti uskuma Jumalat ja õnnistama keisrit, aga siis saabus sellelt tänu sõdureile, kes olid tapnud, ja ülemaile, kes olid käskinud tappa. See jahutas meeli. Kristi, kes pidi lamama kõhuli, sest nõnda oli tal haavade pärast kõige parem, ütles, et tema saab nüüd terveks paljast rõõmust. Ta näitas Indrekule oma kinni mässitud jalasäärt, mille sääremarja ja kuul riivanud, ja lisas seletuseks juurde, et teine haav olla halvem, kuid seda ei võivata näidata. Ei, seda mitte. Isagi ei olevat seda haava näinud, ta ainult teab, kus ta on. Aga mul on peaaegu juba hea meel, et see nõnda läks, seletas Kristi. Nüüd ma ometi tean, mis on tõsine hirmeks. Vana lohk ise oli laskmise eest õigel ajal putku pistnud ja ka käba ning paar teist meest endaga kaasa viinud. Tema ütles Indrekule, lollid, jäävad teised nagu ainad püssid ette. Just kui poleks kellelgi silmi peas, et soldatid seavad end laske valmis. Aga meie ei näinud ega kuulnud midagi, ütles Indrek. Seisime rahva varjul ja oli juba üsna pime.
Ja küll, aga et teie ei näinud. Aga teised, kes soldatite lähedal seisid, küsis lohk. Ning kõneleja tünni otsas, kas see ka ei näinud, mis sündis? Lollid. Arvavad, et soldatid tulevad nalja pärast. Üleüldse on lollus nende oma nahka turule viia, pidage seda meeles, noorherra. Mina tunnen seda mässu asja, tean, kuidas seda tehakse. Sina mine tulle, aga tema ise ei lähe. Tema vaatab kõrvalt. Muidugi, mis viga kindral olla. Kui vaja, aura ära, kui paras aeg ilmu uuesti. Aga kuhu mina auran oma naise ja lapsega? Kuhu aurab käba, kui laste kõhud mängivad kodus marjaasi? Sellepärast kannatavad ikka minu ja käba taolised.
Räägitakse, et tahtis Indrek vahel öelda, kuid lohk jätkas kõrgendatud ja ärritatud häälel.
Räägitakse õige, et keegi noor tüdruk, tähendab, lolle on ka mujal, mitte ainult meiesuguste seas. Kõigil pole nii palju õnne kui teil. Te pidite küll kusagil nõos lamama, seal on niisugused lohud, muidu on uskumata. Muidugi ka Kristil oli õnne, et pääsis nii kergelt.
Isa, mul oli hirmsasti õnne, hüüdis Kristi vahele. Nüüd ma tean, mis on revolutsioon.
Need teavad veel paremini, kes surnukuuris, vastas isa pilkavalt. Nii et sul on veel õppida küll, aga ütle tüdruk, mis lehed sul eila seal linnadaga koosolekul käes olid?
Mul oli ainult üks leht, lendleht, see on vist praegu mul taskus, seletas Kristi.
Nõnda võid sa luisata mõnele teisele, mitte minule, ütles isa. Mina tean päris kindlasti, et sul oli terve kahlak lendlehti ja sa viskasid need rahvasekka laiali. On see nii või ei ole?
Kristi ei vastanud, mis pärast isa jätkas.
Näed nüüd, kui lühikesed on sinu vale jalad. Aga pea meeles, tüdruk, see läheb sul lõpuks kalliks maksma. Praegu sa lamad lahas, aga varsti võid sa istuda trellide taga.
Ise ütlete, et vabadus on juba välja kuulutatud, imestas Kristi.
Mina ei usu mingit vabadust, vastas isa.
Aga Indrek ja Kristi uskusid. Uskusid sellepärast, et nad nii väga tahtsid uskuda. Nagu nemad, samuti ka paljud teisedki, murdsid oma pead vabaduse üle, aga see muutus päev päevalt nagu aina segasemaks. Vabrikutööline käba, kes nurus võrtspoodnikult oma lastele leiba võlgu, sest vabaduse päevadel pole ju polutskat, targutas vabadusest nõnda.
Nad ütlevad vabadus, aga mis teeb vaene inimene vabadusega? Täidab ta mu enese, mu naise või mu laste kõhtu? Ei ju täida. Nüüd on. Mina olen küll vaba, vedelen mööda neid kõnesid ja koosolekuid, aga naine.
See on ju hullemine ikkes, kui enne vabadust. Nii et kui
asja õieti võtta.
Mehe sõna, kinnitas poodnik. Et kui õieti võtta, siis kel vabadus, kel vangipõli. Mina siin näituseks olen ükskord õieti vaba inimene. Oma pood, oma kaup, oma raha, sest võlga mul ei ole, võlga ma ei armasta. Nii öelda puhas sott ja puhas amet, elan nagu kultuura inimene muistegi. Aga kas ma võin öelda, et homme hommikul ma ei tõuse kella viiest? Sest nii on vabadus ja muud selle sarnast.
Ei või, sest ukse taga kolistab piimamees.
No mis pagana vabadus see siis on, kui piimamees kolistab juba kella viiest sul ukse taga? Ja pühapäeva hommikul rabab teine kuramus sutsut veelgi varem, sest täna nagu pühapäev ja kõik, ütleb ta. Või kui küsida õige põhjusmõtteliselt, kas ma võin heast paremast piimatoobile simutada, ütleme, kas või ühe ainsa kopika juurde, sellepärast, et nüüd on vabadus. Jälle ei või, sest teine siin kõrval katsub nagu kiust ennem kopika alla lasta, kui juurde lisada. No öelge nüüd väge teie hoova enese nimel, kus on see kiidatud vabadus, kui ma ei või ise oma rahaga ostetud piimatoobile poolt kopikatki juurde lisada. Muidugi odavamalt müüa seda võib, selleks on vabadus. Aga see vabadus oli mul ka enne. Siis veel, kas ma võin nüüd, kus on vabadus, võmmu ilma jätta? Kus sa sellega siis on mõni protokoll varsti kaelas? Ja nüüd ütle veel käba. Sa nälja koi ja sita vares, kas ma võin su lapsed ilma leiva ja kartuliteta?
Ei, ei, kartuleid mul on veel,
pistis käba siin kohal vahele.
Aga leib ja silgud, küsis kaupmees.
Need on läbi, ütles käba. Viimased merimõrtsukad pistsid poisid ilma leivata kinni. Ütlesid, et nõnda on süda tahedam, võib vett peale kaanida ja kõhtu saab ikkagi asja. Ainult suurem poiss ütles, et vesi ju loksub sinder kõhus, ei saa hästi joosta. Mis sa siis pime ikkana ühtepuhku traavid, vastab tale naisterahvas kauaks see vesi nõnda sul sees seisab, keskpaik jällegi varsti hele.
No näed, ütles poodnik, kes ootas kärsitusega käba jutu lõppu. Sul on kõik otsas ja mina pean andma, eks?
Jah, ole meheks,
lausus käba, tõusis püsti, avas välisukse ja sülitas tänavale, millist viisakust ta tunnustas ainult majandusliku kriisi ajajärkudel.
Küllap lõpevad ka vabaduse päevad ja siis tulevad jälle polutskad,
sest ega siis vabadus igavesti või kesta. Inimesed surevad tema kätte nälga.
Mehe sõna, kinnitas kaupmees. Vabaduse kätte sureme nälga. Ja tead, mis mina sulle ütlen. Sind ja su lapsi ma esialgu nälga ei jäta. Aga pillamiseks pole ka minul. Sinule annan muidu. Teistele litsun tasapisi hinda juurde, sest kust siis mina võtan? Ei kusagilt mujalt, kui litsun juurde.
Emand Lohul oli vabadusest niisugune arusaamine, et tema sagedasti seisis silmad peos, veel sagedamini aga ohkas sügavast südamest. Ja kui Kristi tahtis teada, miks ta nii ohkab vastasema. Sa küsid veel, isal on käsi otsast. Sinul peaaegu, et oleks lähind jalgalt. Ja kui sa veel ise näeksid, mis on sinu parema näksiga, kes sind nõnda tahab? Aga keegi ei tea ju, mis temaga on. Kui meie ise ei räägi, keegi ei saa ju seda elu ilmas teada, kinnitas Kristi.
Ema vaatas nukrana äratusega tütrele otsa, nagu tahaks ta öelda. Laps, küll oled sa alles rumal, kuid tõeliselt vastas ta tütrele.
Kui sa siis sauna lähed? Riides või? Küll seal juba nähakse. Ja need, kes kadedad, tõmbavad kohe suure kella külge. Või arvad, et poe Hilde oma suu seob nii pea kui teada saab. Nüüd närib ta su käte kallal, siis hakkab näksidega. Kus selle häbi ots? No, siis ma enam sauna ei lähe, ütles Kristi. Seal on sul nüüd sisse vabadus. Ei saa enam saunagi. Jumal seda küll teab, mis sellest kõigest tuleb. Ohkas emand Lohk.
Usu ema, nüüd on kõik möödas,
õpetas Kristi elutargalt.
Vabadus on kerge, ainult vabaduse võitlus on raske.
Ei mina seda usu, ütles ema. Mina arvan, et kui inimesed ilma vabaduset võtavad teistel aina käsi ja jalgu otsast, siis vabadusega tuleb kord peade kätte. Seda kardan mina.
Ema, sa kardad tühja, seletas Kristi. Päid võetakse siis, kui on revolutsioon, aga kui on vabadus, siis pole ju enam revolutsiooni tarvis. Milleks siis veel päid võtta?
Vabad on need, kes on suud juba mulda täis, vastas ema tütre seletusele.
Vabad on inglid taevas.
Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus.